Blaðsíða 39. Hann sefur alltaf hérna, útskýrði Mario með fingrum og orðum. Hann talaði við mig eins og indjáni við kúreka. Refurinn gróf höfuðið inn í feldinn og virtist sofa. En allt í einu opnaði hann annað augað og urraði. Mér brá, en Mario greip í mig. Vertu alveg róleg, sagði hann, og um leið stökk refurinn í burtu.